så fort som mulig. Kan hende jeg svarer dere at det her må vi ta på forelesning eller vent, men som regel så kan jeg oppklare ting ganske raskt. Ok, så da er det 2 timer forelesning. Da skal streamen være igangsatt også, så da kan vi ønske velkommen til de som kommer fra den store verdensveven. Temaet i dag er emosjoner og motivasjon, og nå beveger vi oss ned i individualpsykologien, eller i studiet av dynamiske prosesser hos individene, som vi har presentert i en overordnet presentasjon av kursen, så har vi sagt at dette er redskaper og verktøy vi kan bruke for å drive organisasjonsutvikling, endring og ledelse i organisasjoner. Så nå har dere hatt noen kapitler på pensum. Jeg må alltid slå opp kapittel 3 og kapittel 4, som gir ganske kompakt og omfattende presentasjon av den psykologiske forskningen rundt motivasjon. Og det som er å si om det, er at så vidt jeg kan vurdere, så er den gjengivelsen veldig god, men jobben deres som studenter og jobben min som foreleser, det er jo å sette oss i stand til å ta i bruk det her og se når kan vi bruke den teorien og gi dere en sånn grunnleggende analytisk ferdighet. For det vi kommer til å snakke om i de 2 første timene i dag, det er jo at følelser, altså emosjoner, affekttilstander, har vist seg veldig viktig for å forstå hvordan mennesker handler, og deriblant hvordan mennesker fungerer i en arbeidsorganisasjon. Når jeg begynte å studere, det begynner å bli noen år siden, så da var det veldig på moten å studere rasjonelle valg innenfor alle områder. Det var til og med en amerikaner som hadde lagd en transaksjonsmodell for ekteskapet og familien. Da kan dere jo tenke dere hva som var transaksjonsenhetene, og hvordan menn og kvinner rasjonelt tilpasset seg det å være i et forhold. Og hvordan det slo ut, og tolka det i lyset av samme type beslutningsteori som vi bruker i finansteori, da, investeringsteori. Den måte å forstå verden på, og forstå organisasjoner eller beslutninger hos mennesker, den har nok kommet i lavere kurs, står i lavere kurs i dag. Det er såpass omfattende forskning som psykologene i hovedsak har levert, knyttet til hva som motiverer oss, hva som skal til for jobbtilpassning og jobbmotivasjon og jobbytelse, hvor vi ikke alene kan se på liksom det som er målbasert handling. Så derfor emosjoner, og da, det dere får i det kapittel 3 er egentlig noen sånne grunnkategorier for å forstå emosjoners betydning i arbeidslivet og hvordan det påvirker adferd videre. Jeg kan jo gi bare innledningsvis min vurdering og min tenkning rundt det her, og det når jeg har studert organisasjoner eller vært inne og sett på kilder på det og intervjuet folk, så er det mange eksempler på at liksom, du kan merke at det er en eller annen tilstand i organisasjonen som enten er veldig bra eller veldig negativ. Jeg har skrevet en bok om en finansorganisasjon som heter Langkreditt, og den boka den er kjempefin, men jeg forventer ikke at dere kommer til å dra og kjøpe den og lese den. Men der var det sånn at de bytta direktør 1. januar i 1995. Og da beskrev alle som jobba under den gamle direktøren, de beskrev det at når det kom en ny direktør inn, så var det nesten som, ja, det var nesten som en ny vår. De ble så glad, og de følte seg så lykkelige, og det var så gøy å komme på jobb, og de hadde veldig varme følelser, altså varme affektive beskrivelser av den nye sjefen. Og vi trodde vi skulle få til alt. Så masse positiv beskrivelse at plutselig så hadde skjedd noe i den organisasjonen her, som gjorde at folk som tidligere hadde hatt kanskje ganske repetitive, ensidige oppgaver, de fikk plutselig tro på at de kunne være strateger og drive utvikling og jobbe offensivt i markedene. Så helt sånn fra det her forrige studien min, så var det helt åpenbart at det skjedde noe med et eller annet klima i den organisasjonen der, som hadde veldig stor betydning for at de fikk en helt annen handlingsevne etter den nye direktøren kom. Og da ser vi, der er det sånn at da må jeg begynne å slå opp i kaffen, jeg må begynne å lese litt i litteraturen og begynne å finne begrepet, hvordan kan vi beskrive det? For det er jo ikke rasjonelt, ikke sant? Det er ikke sånn at de har et allmøte og så sier de, nå skal vi slutte å være så bekymret og så anstrengte og ufri i hvordan vi håndterer jobben vår. nå skal vi være positive alle sammen. Ikke sant? Det sjelden at du kan bestemme for deg selv. Ikke sant? Enten er du litt urolig og kanskje har litt negative følelser til et kurs eller en oppgave du skal gjøre, eller så føler du at det her kan vi få til, og du har en eller annen positiv grunnholdning. Og det vi da prøver i organisasjonspsykologi og organisasjonsteori er jo å forklare denne type grunntilstander og bruke den forståelsen av hva emosjoner er til å designe gode organisasjonssammenhenger for individene. Det er jo hvis du søker, det er veldig morsomt å gjøre, det skal du få lov til som hjemmeoppgave, hvis du søker på motivational speaker, altså det motivasjonstaler, så vil du se ganske mange som kommer opp. Det er til og med en egen yrkeskategori i USA, motivational speaker. Det er folk som drar rundt og holder sånne pep-talk-foredrag. Why not start today? En kan lese det i sånn selvhjelpslitteratur, og at alt er liksom mulig å snu bare du tenker positivt. Det tror jeg nok er å dra denne type forskning og denne type innsikter vel langt. Ikke sant? Så det skal man være kritisk til. Det vi må få tak i er noen sånne analytiske begreper. Og hva er liksom grensen for anvendelsen av det her? Tilbake til det langkreditt-eksempelet. Jeg skulle jo forklare det her. Dette var en organisasjon som holdt på å dø, som holdt på å gå ut av historien, som ikke klarte å tilpasse seg nye omgivelser, som ikke klarte endring. Det var en organisasjon hvor nesten alle ble værende i jobb, helt fra de begynte til de slutta. Og det var en organisasjon som hadde gjort det samme i 80 år uten å endre seg. Og så ble det da, i løpet av noen ganske få år, en av de første norske nettbankene som lanserer, og er i dag vokst fra å være en bitteliten mygg til å bli en mellomstor bank. Noe har skjedd, som vi skal forklare. Og da går vi tilbake til de beskrivelsene av de som jobbet i den organisasjonen, at de plutselig følte en eller annen mestringstro. Altså, det her kan vi få til. De hadde ikke faksmaskin. Og så innførte de en av Norges første nettbanker. Det var bare Skandiabanken som innførte det. Et eller annet som har skjedd i organisasjonen. Så det er belegg, i hvert fall er min sånn inngang til det, hvorfor jeg begynte å jobbe mye med denne type teorier og tenkemåter. Det er at fra å ha vært litt negativ, så tenker jeg at mennesker er da ganske rasjonelle, vi klarer da å vurdere ting. Altså, det er jo ingen som går rundt og er nedstemt hvis de ikke har grunn til det. Det må da være noen rasjonelle forklaringer på hvorfor arbeidstakere tilpasser seg som de gjør. Så har nok jeg sett at det er med et sånt emosjonelt klima, som jeg brukte som begrep i boka mi, det har ganske stor betydning for hvordan organisasjonen fungerer og hva en organisasjon kan få til. Så det vi skal gjøre nå i første time er jo å presentere noen av grunnbegrepene som vi jobber med der. Hvis dere leser boka, så ser vi jo egentlig at de skjærer det ganske ned til noen sånne grunnleggende innganger. Så vi skal snakke litt om det begrepsparet. Og så skal jeg utfordre dere litt i seminariet i dag til å snakke litt og gjøre litt casearbeid knyttet til sånne emosjonelle uttrykk. For dere skal jo ikke bare bli akademikere, noen av dere skal sikkert bli fremragende forskere og ingeniører, og kanskje noen skal bli ledere, men dere skal jo også bli folk som skal jobbe i en organisasjon. Jeg tenkte kunne stille spørsmål i salen, altså hvordan har dere noe erindring, altså husker dere en gang dere har kommet på jobb hvor det har vært helt åpenbar dårlig stemning, ikke sant? Har dere noen gang kommet på jobb og dere merker at her er det et eller annet som skurrer? Du kommer, bli jo fornøyd, nå skal vi jobbe, og så merker du at her er det et eller annet. Altså folk ser ikke på deg, reagerer ikke, svarer ikke, kanskje er sure, hissige, overreagerer. Og så kan du komme andre ganger på jobb hvor du får en veldig positiv respons, og her er det morsomt å jobbe, hei, her er det hyggelig. At vi kan se at stemninger i organisasjoner, de kan sette seg litt og smitte. Det kan være tøffe tider i en organisasjon, det kan være kan få beskjed om at den skal nedbemanne, det kan være ting som er vanskelig, det kan være en ulykke på jobb. Og det her er da, altså i organisasjonskonteksten, så er det her ting som smitter, det er ting som sprer seg, og det er ting som påvirker liksom, individuell ytelsesevne i hele organisasjonslivet. Så her er det noen sånne grunnelementer som man skal, i hvert fall hvis man er leder, være veldig årvåken for å lete etter. Jeg merker det stort sett på sånne enkle ting. Jeg reiser mye rundt og foreleser, og det vil si at jeg besøker sånne fakulteter, altså institutter, sånn som dere er innrullert på. Og da merker jeg jo ofte om de samarbeider eller ikke. Kjempelett å merke. Sier folk hei når det kommer nye fagpersoner inn på instituttet. Spør de, vil du ha en kaffe? Kom, skal jeg vise deg. eller ser de ned og går sure og mutte ut. Åja, ja, nei, dette har ikke jeg noe med. Sant? Hvordan vi er mot hverandre, hva slags følelsesmessig energi vi har, det har lett for å smitte. Vi er storbrorparten av livet vårt på arbeid. Så denne type liksom, emosjonell håndtering, emosjonell regulering, denne type å være overvåkende i forhold til hvordan organisasjonen virker, det tror jeg er ganske nyttig redskap å ha. Så det første tema, så skal vi snakke om motivasjon. Det ganske mye stoff i motivasjon. Det slo meg, jeg leste nå igjen da, i forberedelsene til dagens forelesning, kapitlet om igjen. Jeg synes det ganske mange teorier, så der tenkte jeg nok at jeg skulle bruke litt tid på å prøve å lage oversikten, og så skal vi bruke seminartida til å gå inn og diskutere motivasjon mer spesifikt. Så jeg tenkte vi skulle bruke det NUMMI-caset, både i forhold til følelser og i forhold til motivasjon, og diskutere hva er det de arbeidstakerne her forteller om i forhold til hvordan de føler seg på jobb, hvorfor er det så sterke følelsesmessige responser på ting? Hva slags type følelser uttrykker de? Og nummer to, hvorfor er motivasjon så forskjellig? Har dere fått hørt på det radioprogrammet? Ja, mange har gjort det. Hvis ikke så får det litt grann tid. Det er skrevet ut, så det går an å lese. Og det er jo veldig slående at det var jo en organisasjon som lignet på et fengsel, sier han som har studert den, og fagforeningslederen. Det er litt, du kunne få tak i alt du ville som var ulovlig. Sex, dop, gambling, hva du ville. Og de var aktiv sabotasje av produksjonen. De kastet cola-flasker inn i bildørene på bilene, sånn at de skulle skrangle litt ekstra for kundene. 60% av bilene som kom ut av bilfabrikken var ødelagt. De klarte ikke å starte det engang. Så arbeidstakere som ikke bryr seg om det bedriften skal forsøke å gjøre. Den verste arbeidsgruppa i amerikansk bilindustri, sier fagforeningslederen som har jobbet for dem, som skal forsvare deres interesser. Så her helt åpenbart et system som er motivert helt feil. Kommer du inn som leder i den organisasjonen der, hva skal du gjøre? Ikke sant? Skal du gjøre som han da? Hvorfor ikke starte i dag? Hva skal vi gjøre? Og si nå er det viktig at vi produserer bedre biler. Og snur liksom motivasjonen. Men det som er veldig interessant med NUMMI-caset er jo at det snur helt, de blir jo USAs beste bilfabrikk etterpå. Så da er det noen helt andre motivasjonsfaktorer som gjør seg gjeldende. Og det gir litt sånn kontrasten, og det tenkte jeg vi skulle jobbe med i seminaret i dag, hvordan egentlig jobbe med case, altså skrive opp observasjonene, hvordan bygge opp en argumentasjon, hva betyr det case her, fortolke det i lyset av teoriene, og så se på både motivasjon og emosjoner da, i den økta. Så det er dagens tekst. Dere som følger på stream, dere må jobbe med oppgavene, og så kommer jeg til å ha litt mail-korrespondanse med dere underveis, så jeg kommer til å sitte på mail, og kommer til å be dere om å maile meg, slik at jeg får etablert kontakt med dere som følger kurset på stream. Jeg får jo bare unnskyld meg, dere som er her og dere som følger det, men det er litt krevende å lage et undervisningsopplegg til dere nettstudentene når jeg ikke vet noen ting om hvor dere er, hva slags forutsetninger dere har, hvor mye dere kan jobbe, etc. Så vi tar litt sånn digital kommunikasjon med dere som er nettstudenter de andre timene, og så skal vi få til å streame seminarene. Jeg er litt sånn usikker på hvordan det her er tenkt, må jeg innrømme. Jeg vet ikke hva dere sier, men har dere erfaring med at det streames fra seminarjobbing? Nei. Jeg tror kanskje ikke det er så givende, for at jeg må i så fall gjenta alt som blir sagt. Og det blir litt sånn der TV-debatt, politisk ordskifte. Så det er ikke så konduktiv, det er ikke så bra i forhold til jobbing. Så jeg jobber fortsatt med hvordan vi løser det, kan dere vite nettstudentene. Dere kommer til å få de samme oppgavene, og det jeg kommer til å gjøre er at jeg lager en liten stream som er en sammenfatning av det vi som er samlet har jobbet med, slik at dere får helt identisk informasjon. Da. Men vi må komme i gang, så det er liksom dagens program. Kaufmann og Kaufmann, kapittel 3-4, øvingsoppgave knyttet til NUMMI, som vi skal jobbe med. Og så er det forelesning først, og så kommer jeg til å dele dere i grupper til å jobbe litt. De som da liksom lurer på hva læringsmålet, jeg synes det greit å si det, ikke sant? Nå begynner vi jo egentlig å jobbe med de ferdighetene dere trenger for å skrive veldig gode essay. Så vi begynner med å analysere case og analysere teori og bygge opp strukturen. Det skal ikke skrive noe i dag. Vi begynner egentlig med det forberedelsesarbeidet for å skrive. Så det er tanken, og vi er jo her da. Vi er ikke på torsdag 31. Emosjoner og motivasjon. Og så skal vi til A254 etterpå og jobbe. Jeg tror noen ganger så synes jeg det kanskje bruker litt sånn lang tid på å forklare og motivere et studie og begrunne det, men jeg tror sånn i starten så kan det være litt greit å minne oss på hvorfor vi studerer organisasjonspsykologi. Og jeg snakket litt om liksom de praktiske implikasjonene, altså hvis vi skal få en arbeidsgruppe vi er del av eller vi leder til å fungere godt, så er det helt åpenbart at det er noen sånne individualpsykologiske mekanismer som vi har veldig nytte av å kjenne til. Kanskje like mye for å unngå å gjøre veldig grove feil. Kanskje vi skal vite hva er farene når vi driver med organisasjonsutvikling. Hva skjer hvis en arbeidsgruppe blir veldig redd for å miste jobben sin? Også, hva skjer hvis folk blir trua i en arbeidsplass eller opplever frykt? Hva skjer med deres evne til å jobbe godt? Hvorfor må vi kanskje ha krisehåndteringsmekanismer på plass? Hvordan kan ulike individer motiveres? Der ser vi at det er veldig ulik respons på ting. For noen så fungerer insentivsystemer veldig godt. Det å få bonus fungerer kjempegodt. Noen blir redd av bonus og blir risikoaverse av det. Så det er noe med å ha en sånn analytiske grunnferdigheter og i realiteten da ha en kritisk sans til de som kommer og sier nå skal vi motivere dere, eller nå skal vi gi dere et forslag på hvordan dere kan lage bonussystemer. Mens vi skal se liksom fra min verden, det faglige verden, så er det jo sånn at det er noen helt sånn klare analytiske argument for at jeg da, som jobber, har egentlig en økonomiutdanning og en historieutdanning og studerer organisasjonsendring over litt tid. Jeg har også i økende grad begynt å lete hos psykologene etter forklaringsmomenter. Og de liksom analytiske, vitenskapelige argumentene her, jeg prøvde å forkorte de noe, det er jo i hovedsak at liksom, samme hvor detaljert vi kan beskrive en formell organisasjonsstruktur, ikke sant? At vi har en leder, en mellomleder, arbeidsgruppe, hvor det kanskje er en ingeniør, en salgsansvarlig og en som er ansvarlig for logistikk, altså det å beskrive organisasjonsstrukturen og designet på organisasjonen, det merker vi veldig at det er ikke komplett, det forklarer ikke variasjonen. Så det er ikke sånn at vi kan sitte på tegnebordet og så trekke opp nye bokser, skrive nye arbeidskontrakter, designe organisasjonen om, og så kan vi automatisk komme til en veldig høy effisient organisasjon da, eller arbeidstakere. Og grunnen her er jo egentlig veldig enkel, altså det er noe med ikke-komplette kontrakter. Altså hvis vi skulle kontraktsfeste hvordan foreleserne skulle jobbe på NTNU, så kan det jo ikke være sånn altså at kontrakten sier at hvis en student sender deg mail på torsdager, svar innen fredag. Så det kan ikke være helt uttømmende instruks på hvordan jeg skal operere. Noe er igjen når stillingsinstruksen er beskrevet og rollene er beskrevet, og det er drevet av helt andre mekanismer. Det er et spillerom for det som man da kan kalle liksom individuelle faktorer i arbeidslivet, mens det som da tidligere, og som ja, kanskje jeg har vært en mer del av, det har vært å studere situasjonsbestemte faktorer. Forstår dere det skillet der? Altså, noe er individualpsykologi, noe er hvordan vi som mennesker responderer, tolker omgivelsene våre, blir motivert, tar beslutninger. Noe er den sammenhengen vi står innenfor. Ikke sant? Hvis du er telefonselger, så har du noen forventninger til deg. Du har en stillingsinstruks, du får kanskje en liste du skal ringe på. Du får kanskje beskjed av sjefen din hva han forventer. Det er noen strukturelle forhold, noe som ikke du har bestemt, som skal styre hvordan du er. Men ser du da at jeg har jobbet som telefonselger i 2 år, og der fikk vi instruksjon, vi fikk beskjed om hva vi skulle si, hva vi skulle gjøre, hvordan vi skulle booke møter, etc. Men vi så jo likevel at det var enorm forskjell på hvor mye selgerne klarte å selge. Sant? Det noe igjen. Så som god leder så holder det ikke måte å sitte på kontoret sitt og skrive stillingsinstrukser eller handlingsplaner eller beskrive hva en skal gjøre. Det noe igjen som har med individuell persepsjon og individuell motivasjon. Ikke komplette kontrakter liksom det prinsipielle. Altså hvis en kontrakt skulle regulere alt, så måtte den også regulere kontrakten. Så det liksom det logiske grunnen. Så der det på en måte et spillerom. Altså vi må både studere det som situasjonen, hvordan organisasjonen formelt designet og satt opp, og vi må også studere hvordan de individuelle og de sosialpsykologiske mekanismene fungerer. Det tror jeg vi ser tydeligere og tydeligere, altså at det har vært en dreining i forskning, det har vært en veldig rask dreining i liksom konsulentfeltet. Og det litt slående, hvis du studerer og følger litt de der motene knyttet til management og ledelse, det jo masse konsulenter der, de har hoppet veldig raskt her. Så jeg synes jo egentlig det bildet jeg begynte med, skal ta det senere også, motivational speaking, det har blitt veldig på moten da. Hvordan var det mulig for meg å klatre på Himalaya? Hva måtte jeg ha av motivasjon? Hva slags følelsesmessig tilstand? Hvordan havne i flytsonen? En type innholdsforedrag som ganske utbredt. Og det reflekterer en faglig endring. Altså, det er ikke bare tull. Det er noe reelt som ligger her. Kanskje det viktigste, vil jeg si, at vi har blitt mye, mye mer klare over begrensninger i menneskelig rasjonalitet. Har dere studert noe som helst beslutningsteori før, eller det helt nytt? Det har hatt noe økonomi, ikke sant? Finans, noen har hatt noe økonomi i finans. Ja, jeg tror vi kanskje skal ta oss tid til å forklare det. Jeg litt spent på om den streamen følger, da. Men hovedinsikten i økonomifaget, eller hovedutgangspunktet til økonomifaget, det jo at mennesker rasjonelle i den forstanden at hvis du har en målsetting, øke profitten, øke velferden din, øke inntekten din, så vil mennesker ha en kapasitet til å vurdere alle handlingsalternativene vi gjør, og velge det som gir størst effekt i forhold til den å realisere målsettingen vår. At vi liksom måldrevne maskiner. Ikke sant? Bedrifter da, som hvis man tar bedriftsøkonomi, så tanken da at gitt at bedriften profittmaksimerende, så kan vi predikere at ok, hvis prisene faller i et marked, så vil den redusere produksjonen noe, og godta at prisene faller noe. Fordi målet til bedriften å få størst mulig overskudd, så vil bedriften velge det riktige utifra det. Hvis dere rasjonelle, så investerer jo dere nå i utdanning. Ikke sant? Og dere skulle være såpass rasjonelle at dere vet at den bacheloren dere tar nå, den gir dere høyere livsinntekt og bedre karrieremuligheter. Så tanken og forestillingen for økonomifag som hadde enorm betydning i hele adferdsfagene, blant alle adferdsfagene og samfunnsfagene og organisasjonsfagene, det var at vi kunne lage insentivsystemer. Vi må gjøre det sånn at det lønner seg å gjøre det rette, så vil organisasjonen fungere sånn som den skal. Eller samfunnet fungerer sånn som den skal. Ikke sant? Det diskusjonen om sykelønnsordning, karensdager, diskusjonen om insentiver for bedriftene, skatteordninger. Det hele veien forutsatt at endrer vi liksom, hva som lønner seg for de der nede, så vil de følge etter. Og det har mye for seg. Det er en god måte å tenke på. Men det som da er veldig slående i psykologiforskningen, som er en som som heter Simon, som er knyttet til, det at når du studerer hvordan mennesker faktisk tar beslutning, så vi ganske dårlige til å være sånne rasjonelle maskiner. Og hovedbegrensningen her jo at vi ganske dårlige til å innhente informasjon. Vi har ganske lite RAM, da, hvis dere bruker maskinteknologi. Altså hvis vi skulle i enhver situasjon vi sto i hele tiden vurdere alle alternativene og velge det som realiserer målsetningen best, så skulle vi ha ganske god evne til å prosessere informasjon, huske ting, vurdere ting, se kompleks informasjon, vurdere det opp mot hverandre, vurdere sannsynligheter ganske viktig for å være rasjonell. Og nesten, ja, jeg kan si, så å si, all studie av menneskelig beslutningstagning, det viser at vi ikke får det her til. Vi har dårlig korttidsminne, og vi er ganske dårlige til å vurdere sannsynlighet, og vi er ganske dårlige til å håndtere kompleks informasjon. Så det Simon og den forskningslitteraturen har gitt utstøt for, det å si at vi er litt sånn, hva kan si, begrenset rasjonalitet. Vi er litt avanserte aper. Det jo liksom begrepen den noen ganger bruker. Og det betyr at det holder ikke å si til arbeidstakerne, hør nå her, hvis dere jobber bra, så blir det overskudd, og da skal dere få en bonus. Fordi det kan godt hende at de arbeidstakerne ikke skjønner helt hva som er riktig handling å gjøre. Det er ikke sikkert de motiveres i tilstrekkelig grad. Det kan godt hende de tenker, samme hva jeg gjør, så blir det ikke noe stort overskudd her, så da gidder jeg ikke. Og det nytter på en måte ikke å designe en organisasjon utifra at alle skal være rå på egen interesse. Noen sånne organisasjoner, de har jo mer innslag av å motivere knyttet til egeninteresse og bruker det mer aktivt. Men det her er ikke noen sånn generelle anbefalinger, sånn som det kanskje var på 60- og 70-tallet. Siste grunnen, analytiske grunnen, det jo i hovedsak at vi begynner å tenke oss at forventningene til arbeidstakere i arbeidslivet, den er i endring. For det å liksom motivere knyttet til insentivet, si du får, da, jeg har en yrkeskarriere hvor jeg plukket litt stein på jordene rundt omkring, og da fikk vi jo akkordlønn. Det vil si, hvis vi var ferdige med et område, så fikk vi betalt for det. Og det var jo ganske greit å belønne, for det er jo ikke så gøy da, å gå og plukke stein. Det tror jeg dere kan andre, selv om dere ikke har gjort så mye. Det er ikke sånn at det gir liksom en voldsom emosjonell boost å våkne klokka 6 om morgenen og tenke at du skal ut og plukke stein på et potetjorde. Så det er avhengig av noen insentiver for å holde oppe innsatsen. Ikke sant? Hvis du hadde sagt som en arbeidsleder at hør nå her er det 20 mål som skal ryddes. Dere får 1000 kroner uansett hvor mye dere jobber. Og så får vi se hvor mange dager det tar å bli ferdig med det jordet. Det er klart, når jobben er litt kjedelig, repetitiv og enkel, så er det ikke sikkert det blir ryddet av det jordet så fort. Men hvis du kanskje hadde sagt annerledes at ok, hvis dere rydder det jordet her, hvis dere rydder 5 mål, så skal dere få så mye. Hvis dere rydder 10 mål, skal dere få så mye. Hvis dere rydder 20, skal dere få så mye. Hvis du knytter hvor mye du jobber til en eller annen belønning, så kan det jo tenke seg at vi ville ha jobbet litt bedre da. Det kan godt hende vi hadde så dårlig holdning at vi hadde sittet og spilt kort eller gjort noe tull uansett da. Men det som skjer i arbeidslivet i dag, det jo at veldig mange av de manuelle oppgavene, de repetitive oppgavene, de som bare krever at man orker å gi nok innsats, de automatiseres jo bort. Ikke sant? Her bilder fra finansbransjen. Altså, det ikke så lett å se, det ble en veldig dårlig oppløsning. Men jeg har noen andre bransjer. Altså, dere kjenner Excel, programvaren. Ikke sant? Hvis du studerer finansorganisasjoner over litt tid, så var det nærmest én ansatt per kontoføring som skulle gjøres, hver bok som skulle gjøres. Det var manuell jobb å jobbe i finansbransjen og føre, ja, hvis vi har en konto, da, føre inn og ut og transaksjoner og aggregere og regne opp det. Enorme staber. Altså, vi har sett bilder fra noen sparebanker for omtrent 50-60 år siden, litt lengre, 70 år siden. Og da var det jo hundrevis av arbeidere som bare førte bøkene på maskinen, riktig nok, og førte regnskap, masse manuell jobbing. Det er klart, hvis du i en finansorganisasjon i dag, så er det jo ikke mange som teller penger. Det er ikke mange som fører kontobøker. Det er ikke mange som jobber med den manuelle bokføringen i dag. Det er digitalisert bort. Og det reflekterer jo egentlig, hvis man tar finansbransjen, så er det jo de som skal jobbe der, de skal jo være selgere, de skal jobbe med utvikling, produkter, de skal jobbe med kundeoppfølging, de skal jobbe med en masse oppgaver som ganske komplekse og sammensatte, krever mye bredere sånn ferdighetsfelt, og det nytter på en måte noe med at i den organisasjonskonteksten der, og for å få en god yrkesutførelse der, så holder det ikke med enkle, repetitive oppgaver og enkle insentivstrukturer. Vi må kanskje ha kreativitet, ikke sant? Noen må tilpasse seg. Det endrer seg fort. Noen må kanskje foreslå endringer. De som jobber med salget må si at produktet her fungerer ikke. Kanskje vi kan utvikle noe annet. Og den dreiningen I liksom hva vi forventer, altså hva slags kompetansekrav vi forventer, den tilsier at liksom organisasjonspsykologien og motivasjonsteorien har større relevans da enn sånne bonusordninger. Men jeg spør alltid studentene mine, det noen av dere som har jobbet med bonuslønn? Når du jobber? Nei, en, to. Hva jobbet du med når du jobbet med bonuslønn? Telefonselger. Ja, til dere som I verdensvenn. Han sa han har jobbet som telefonselger. Det jo ofte ganske repetitivt da, ikke sant? At det samme type oppgave, og du veldig avhengig av liksom, at folk gjør en innsats og har liksom, ønske med det. Men opplever hvor stor andel av lønna di var bonus? Ja. 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 Men det ikke antall salg som det eneste grunnlaget for lønna di. For det ville vært noe annet, ikke sant? Vi kan bruke den telefonselger-eksempelet her, ikke sant? Hvis du kommer på, si at det jobben din som student, da, du skal betale husleie, og så vet du at hvis du ikke klarer å selge, så får du ikke lønn I det hele tatt. Så kan det hende at det hadde skapt litt utrygghet også, og skapt litt spesiell tilpassning, ikke sant? Så det en eller annen sånn begrensning selv I de telefonselgeryrkene, hvor vi tradisjonelt skulle tenke at bonus var veldig viktig, og hvor det tradisjonelt har vært brukt mye mer. Som til og med de yrkene så tar den ikke bare bonus. Det en grunn til at den begrenser det. Så det har du med, det tror jeg analytiske argumentene, hvorfor organisasjonspsykologi? Vi kan ikke liksom designe oss ut av alle problemene. Det gikk ikke noen uttømmende forklaring på handling. De situasjonsbestemte faktorene, den organisasjonen vi jobber innenfor, forklarer ikke all variasjon I hvordan vi yter, og hvordan vi trives, og hvordan organisasjonen fungerer. Det noe igjen som har med hvordan individer handler, og individer oppfatter verden sin. Begrenset rasjonalitet. Insentiver fungerer ikke alene, tror jeg liksom enighet. Vi skal ta opp en diskusjon I dag om insentivsystemer, og hvordan det kan fungere og kan ikke fungere, når vi snakker om motivasjon. Og så sier vi at yrkestrukturen endrer seg. Datamaskiner veldig flinke til å gjøre kjedelige jobber. Altså det du kan instruere på mindre enn 1000 linjer kode, det bør du ikke sette et menneske til å gjøre. Altså den veldig flink til mye av den jobben med for eksempel å koordinere vareflyt, føre oversikt, bokføring, beholde masse kompleks informasjon. Det vi brukte papir og mennesker til, det gjør datamaskiner. Og det sier noe om hva slags type jobber som blir igjen til oss menneskene. Så det liksom biten. Jeg tenkte vi skulle utdype det litt sånn først her. Si litt om det der med den organisasjonsstrukturen og hva vi trenger. Det jo sånn at når vi ser I en sånn individuell rolleadferd eller ser en organisasjon, så det jo ulike måter å vurdere hva som god måte å opptre organisasjonen. Det her fra Griffin Hill og Parker. Rolleytelse, vil jeg ha sagt, da. Role performance. Og det de snakker om, som jeg tror en god illustrasjon og god analytisk modell for å forstå det her med at arbeidslivet endres, det at du kan ha liksom, du kan være en god arbeidstaker hvis du kun kyndig. Du gjør det som forventet av deg, individuelt. Du møter opp, du ringer de kundene du skal gjøre, du har ikke for lange samtaler, hvis du tar telefonsalget. Du opptrer høflig, og du gjør alt det som forventes av deg. Dere får PowerPointene bare til orientering, legger de ut umiddelbart etterpå. Men det som dere vil merke I arbeidslivet, uansett hvor dere plasserer dere I organisasjonen, det jo at det holder jo ikke bare å gjøre sånn som det forventet av deg lenger. Ikke sant? Jeg har jobbet I en organisasjon en gang hvor en av medarbeiderne, hun jobbet helt likt som hun gjorde I 1998. Og jeg var der I 2009 og 2010. Så hun skrev ut e-poster og la dem I fellesinformasjonmappa. Og hun fortsatte å kjøpe toner til printere som ikke var I bruk, og gjorde jobben sin, sånn som hun hadde blitt beskrevet at hun skulle gjøre en gang, men hadde da ikke tilpasset seg til at det var ingen som hadde bruk for den personen. individuell kyndighet, men evne til å liksom tilpasse seg individuelt. Nye oppgaver, ikke sant? Ny teknologi. Det å se at her er det en annen måte å løse forventningen til meg. Det er noe annet, ikke sant? Og det liksom rutiniserte arbeidet, selv i vareproduksjon, rutiniserte arbeidet i funksjonæryrker, altså tradisjonelle yrker, det blir det mindre av, tror jeg liksom er beskrivelsen. Så individuell kyndighet, helt åpenbart viktig. Vi må møte opp på stasjonen og gjøre det vi skal gjøre. Men det er noe med tilpassningsdyktighet som har vist seg å bli stadig viktigere. Ikke sant? Når jeg begynte på universitetet, så da var jeg første kull som var forventet at vi skulle ha PC og jobbe med PC. Foreleserne jeg hadde, de skrev på, der står det, overhead-maskin i salen. For de som er på nettet, så er det sånne overhead-maskiner her. Foreleserne hadde blanke ark i plast som de skrev på. Og hadde, ja, hvis du hadde bedt dem om å streame, eller hvis du hadde bedt dem om å legge ut ting på internett, så tror jeg de hadde sett veldig rart på det der. Og de holdt stort sett forelesning i 2x45, og så gikk de hjem. Og det er klart, de var individuelt kyndige i den konteksten, men hele forventningen til et universitet, eller en, uansett hva slags bedrift, har endret seg. Og vi liksom forventer nå, ikke sant, at vi skal ha en eller annen adaptivitet. Og det er klart, det å skrive i en kontrakt at du må tilpasse deg tidene, du må ta i bruk verktøy, du kan til en viss grad si det, men det er helt åpenbart at hvis du skal motivere, altså hvis du skal få en ansatt til å lære seg ting, og det er jo ikke bare å lære seg verktøy, det er også å bruke det effektivt og finne ut hvordan det er tilpasset den oppgaven du skal fylle, det krever noe annet av arbeidstakerne. Det aller beste i den skalaen til Griffin og Co, da, det er jo at du skal ha en eller annen proaktiv holdning på, som arbeidstaker. Initiere forbedringer, søke forbedringer og tilpasninger. Og det jeg tror liksom med en sånn strukturell endring i arbeidsmarkedet nå, så er det helt åpenbart at den å ha ansatte som er proaktive er ganske viktig for bedriftene. Og det er også sånn at det er ikke så lett å styre med sånne enkle stillingsbeskrivelser, kontrollsystemer. Det er ikke så lett for en leder å overvåke at et team som jobber under seg, de er veldig flinke til å ta i bruk teknologi og foreslå endringer. På et eller annet punkt så er liksom mye av den sentrale oppgaven som skal utføres i organisasjonen, den er delegert ned til de ansatte. Vi må ha noen ansatte som er selvgående, er ikke det begrepet en bruker, møter. Folk som er flinke og er motiverte. Og det krever en annen type, et annet begrepsverktøy og en annen type å tenke. Vi skal komme tilbake til den modellen her, for det her kan du på en måte si at nedfeller seg både i individuelt og team og organisasjonstenkning. Men det er helt liksom slående når vi studerer yrkesstrukturen i Norge, når vi ser hva slags type bedrifter, hvis vi ser inn i bedriften, hva blir det av arbeidsroller? Så er det å liksom ha adaptivitet og proaktivitet, det har blitt mye, mye viktigere i mange flere yrker. Så det er liksom hvorfor organisasjonspsykologi igjen, og så skal vi jo si litt om liksom emosjoner. Jeg vet ikke hva dere tenkte når dere leste det kapitlet der. Var det liksom det dere ga det mening, de begrepene som er innført? For det er jo litt, det er litt fremmed, ikke sant, å lese om emosjoner i en sånn ganske klar, sånn analytisk sammenheng. For vi har jo et ganske godt språk for følelser, ikke sant? Vi kan være sjalu, vi kan være hovmodige, vi kan være sørgmodige, er det noen som begreper? Vi kan lese litteratur, vi kan se filmer, og vi kan kjenne igjen følelsesbeskrivelser. Det er et ganske komplekst språk for å beskrive følelser. Helt åpenbart at mennesker synes det her er viktig. Og for å sitere da en ganske sentral norsk filosof som har skrevet om det, så sier vi jo gjerne at følelser har et spesielt grep om hjernen. Og det er umiddelbare mentale hendelser som har ganske stor påvirkning, som vi i mer eller mindre grad klarer å håndtere og beskrive. Så det her er ikke noe, vi er jo rasjonelle, men vi kan jo gjerne ha ulike sånne affekter, eller mer varige følelser, eller humørtilstander. Og de er ikke så åpenbart at vi liksom kan bestemme oss for å bli glad. ikke sant? Vi, det noe som uavhengig, som styrer oss, og som har vist seg da veldig stor påvirkning på hvordan vi oppfatter ting, hvordan vi vurderer ting og verdsetter ting, og hvordan vi motiveres for handling. Det som kanskje det sentrale verktøyet dere blir presentert for, det en veldig forenkling i, av hvordan vi beskriver følelser, som han James Russell liksom den sentrale forskeren på. Og det han har gjort jo egentlig, liksom, psykologien har beskrevet et bredt spekter av type følelser, og vi har ord for det selv, men han prøver å forenkle det såpass at det blir mulig å forske på, og mulig å beskrive i relativt overordnede termer. Og det han skiller mellom, da, det jo liksom, egentlig liksom aktivering og deaktivering. Altså det en dimensjon. Er det en mild følelsesmessig tilstand vi opplever, eller en veldig intens følelsesmessig tilstand? Og så bruker han såpass enkle begreper som at han sier at noe behagelig, og noe ubehagelig. Og bare med det kartet der, så ender han opp med å kunne liksom beskrive noen grunnleggende sånne emosjonelle tilstander som kan prege en organisasjon og en arbeidstaker. Ikke sant? Hvis vi har en intens, ubehagelig følelse, sånn som for eksempel når lyden ikke fungerer når du foreleser, det en ganske intens, ubehagelig følelse når det 100 der ute som venter på lyd. Så da vi jo da liksom mismodige, vi føler kanskje ja, at vi triste, miserable. Jeg kan jeg har brukt den engelske, for jeg har brukt det her, altså bekymret, dyster, trist vel oversettingene. Så da vi her, altså det ubehagelig, og det noenlunde aktivert, at du redd, at du bekymret, sint, frustrert, helt åpenbart liksom aktiverte følelser, og det kan vi kjenne på, og kan være liksom følelsesmessige tilstander. Mens vi vil jo helst, ja, det spørs jo litt hvor dere da, sånn, noen jo glad i euforien, at vi veldig glad og veldig fornøyd med tingenes tilstand. Da vi jo, ja, hva kan jeg si, opprømt sprudlende. Da det åpenbart at det en positiv affekttilstand, eller en positiv følelse, og at den ganske intens. Og så varierer det jo noen. Vi har jo litt individuelle variasjoner her. Noen jo glad i å beskrive det her som regionale forskjeller, at vi østlendinger, innlendinger spesielt, vi beveger oss stort sett ned her, ikke sant? At vi ganske milde i affekten, sier vestlendingene, mens vestlendingene gjerne oppe her, beskrivelsen. Hvis dere leser Kjartan Fløgstad, det skal jeg få lov til å gjøre, Kron og mynt, så beskriver han det området vi i, og da beskriver han at det var en stor flom på 90-tallet, at bonden hver dag så ned og så at vannstanden hadde steget litt. Og så gikk det måneder og et månedsvis, og så var det en flom. Så selv flommen kom sakte på innlandet, skriver Kjartan Fløgstad. Så det litt variasjon, og jeg tror ikke de typologiene stemmer så godt, at vi ikke så fordelt at vi forskjellige landsdeler, men det jo litt forskjell på aktiveringen her. Jeg har vært i en arbeidsorganisasjon hvor folk har blitt veldig redd en gang. Det helt åpenbart, og da det ofte hendelser som utløser det her. Og det kartet her, det skal vi bruke en del. Vi skal bruke det når vi snakker om liksom grunnleggende behov i organisasjon, trygghet, ikke sant? Organisasjonsklima. Men det sier seg selv da, at vi jo ikke, vi vil jo helst ikke liksom aktivere den negative kaka her, med at folk mye redde. Og hovedgrunnen til at vi ikke vil det da, det jo at vi sier gjerne at en kan bli ganske negativt påvirket ens kognitive evner, dersom en har for eksempel angst eller veldig redd for hendelser. Så de som får eksamensangst, noen får jo det. Har dere opplevd det? Ikke sant? Det som frustrerende med det jo at man redd for å ikke gjøre det bra på eksamen, og så gjør det at man redd for at man ikke gjør det bra på eksamen, at man ikke klarer å yte på eksamen. Man klarer ikke å huske. Og forklaringen her jo at korttidsminnet og evnen til å liksom huske og behandle og prosessere informasjon, den faller sammen hvis det mye frykt. Så Så sånne negative affekttilstander, hvis du har mye av det i organisasjonen din, så må du regne med at liksom kreativ problemløsning, adaptivitet, proaktivitet, det de ferdighetene vi mister raskest. Så det noen av oss som har sett på liksom militærfilmer og sett at du har en, det ikke full metal jacket, hvor du har en sersjant som løper rundt og skremmer livskiten av soldatene for å få dem til å yte. Men det klart, de som har erfaring